Zinātniskā institūta bioreksperti pabeiguši darbu pie roņu aizsardzības un apsaimniekošanas plāna izstrādes. Visvairāk diskutētais jautājums ir samilzušais roņu un zvejnieku konflikts. Tādēļ cita starpā plānā paredzēts, ka pelēko roņu atbaidīšana, pieļaujot to nošaušanu ierobežotā skaitā, varētu tikt īstenota no nākamā gada, bet pirmajos divos gados tas notiks pilotprojekta veidā, iesaistoties zinātniekiem un veicot monitoringu, skaidro institūta zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Uzstups.
Mūsu piedāvājuma pamatā ir citu kaimiņu valstu pieredze, tāpat Baltijas jūrā, kur par piemēru Igaunijā ir noteikti, ka 1% no populācijas ir pieļaujams iegūt Baltijas jūrā un arī konkrēti Latvijas mūsu ūdeņos pelēkā roņa. Populācija varētu būt no 3 līdz 6 tūkstošiem, tad šis 1% veido aptuveni 30 līdz 60 roņu licences gadā. Katrā ziņā šis pasākums nesāksies ar nākošo gadu, ir domāts, ka soli pa solim pieeja, jo projām plānu ir iespējams komentēt līdz nākošai nedēļai.
Sugu aizsardzības plāna pasūtītājs dabas aizsardzības pārvalde pat laban apstiprina šādu pieeju, norāda dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Straude.
Bet nav pašmērķis tieši tagad katru gadu 30 roņus nomedīt. Mēs runājam attiecībā par šī te atbiedējošā medībām tikai par pelēkajiem roņiem. Tas nozīmē, ka kamēr pelēko roņu populācija ir labvēlīga aizsardzības stāvoklī un pieaugoša, tikmēr šāda te praksa ir iespējama, ja ir indikācijas par to, ka pelēko roņu populācija pēkšņi samazinās, tad, protams, šāda praksa ir pārtraucama.
Latvijas zvejnieku federācijas pārstāvis Carnikavas zvejnieks Aldonis Lūkins stāsta, ka roņu postījuma zvejas rīkos ir ikdiena un par problēmu bez risinājumiem diskutēts jau 20 gadus.
Saplēš murtus, tīklus, izēr lomu, pašaizpelnu, citreiz sapinās pats tīklā, tālāk tas zvejasrīgs vairs nepilda savu funkciju, viņš nestrādā. Kaut kādi mēri ir jāpieņem, jo pa tiem pēdējiem gadiem tur vien vairāk un vairāk savairojušies līgas līcīgi. Tur ir zem stingras kontrols, tas, protams, nenotiktam. Atsevišķi licences to iesākt.
Tikmēr Pasaules dabas fonds ir pret roņu medībām un priekšlikumu plāno apstrīdēt, norāda fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jendgena.
Roņi nav īsti pētīti, nav investēts šīs zināšanas un pētījumu, lai atrastu, kas vislabāk strādā. Ir mēģināts ar dažādiem skaņas atbaidītājiem, kas īsti labi šobrīd nestrādā, bet tiek pētīti dažādi zvejas tīkli, kuros roņi nevar iepeldēt. Bet es domāju, ir vajadzīgs vēl diezgan daudz darbs, lai atrastu šo te īsto risinājumu, bet roņi ir aizsargājuma suga. Tikai dēļ tā, ka šī risinājuma vēl nav, es domāju, mēs nevaram ielikt plānā roņu iegūvu vai medības.
Roņu aizsardzības plāna izstrāde sākta jau pirms 3 gadiem. Pat laban par izstrādāto gala redakciju, dabas pārvaldē vēl var iesūtīt komentārus, savukārt pēc to apkopošanas dokuments vēl jāapstiprina vīdes ministrijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.